Oletko samaa mieltä, että Herramme on suuri ja mahtava? Ihana ja ihmeellinen. Mä haluan puhua tänään mielenlinnakkeista. Niistä asioista, joita sielun vihollinen tavalla ja toisella pyrkii nostamaan meidän mieliimme. Sellaisia asioita, ajatuksia, ajatusrakennelmia, jotka estävät meistä tuntemasta Jumalaa sellaisena kuin hän on. Mä sanoisin, että ihmiskunnassa on yksi ainoa ongelma. Se on se, että ihmiset eivät tunne Jumalaa. Ja kun tämä ongelma ratkaistaan perijuurin, niin kaikki rikkaruohosto poistuu sen myötä. Voit sanoa, että pelkistät. Mä tykkään pelkistää. Lopulta tämä on ongelma ydin. Syntiin lankeemuksen myötä läheinen suhde Jumalaa on rikkoutunut, säröytynyt, ja Jeesuksessa, Kristuksessa tuota suhdetta halutaan palauttaa, ja on myös aika paljon meidän käsissämme, kuinka lähelle Jumalaa me halutaan oikeasti mennä. Mä kerron teille ensin Raamatun kertomuksen. Tämä on sokeasta kerjäläisestä. Jeesus oli matkalla kohti Jerikon kaupunkia. Hän tuli sieltä pohjoisesta. Hän oli tehnyt paljon suuria tekoja, parantanut sairaita, kohdannut riivattuja, ruokkinut nälkäisiä. Ja hänen maineensa levisi kaikkialle. Jeesus lähestyi Jerikon kaupunkia. Ja niin kuin aina Jeesuksen seurassa oli paljon väkeä, niin oli tälläkin kertaa. Väkijoukko kulkee hänen edessänsä ja hänen jäljessänsä ja ääni on valtaisaa. Kuningasten kuningas ja Herra ja Herra kulkee, ihmeiden tekijä, parantaja. Ja kun tämä sokea kerjäläinen kuuli kansanjoukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä oli tekeillä. Ja silloin hänelle kerrottiin, että no Jeesus nasaretilainen on kulkemassa tästä ohitse. No ensinnäkin meidän on vaikea kuvitella, minkälaista on sokean kerjäläisen elämä tuossa ajassa. Kuvittele mielessäsi, miltä näyttää sokea kerjäläinen ajanlaskumme alkuvuosikymmeninä kuumassa maassa. Kuvittele hetki. Sitten sun täytyy tietää myös se, että tämmöiseen kerjäläisyyteen ja sokeuteen, niin siihen liittyy vähän niin kuin semmoinen oma bisneksensä, oma toimintamallinsa oli siinä kerjäläisyydessä ja sokeudessa. Kaikki tiesivät, että näille sokeille ja kerjäläisille, heille voi heittää vähän almuja ja mitä hienommin sä kaivat sen taskusta sen almun ja pidät huolta, että moni ihminen näkee sen ja heität sen tälle sokealle, niin sitä enemmän sinä saat kiitosta ihmisiltä. Ja kokonainen tällainen järjestelmä siis pyöri tämän kerjäläisyyden ympärillä. Toiset saivat kunniaa, kun he saivat kaivaa taskustansa. 2 euroa lensi sinne kerjäläiselle ja sitten hän sai kunniaa ja kerjäläinen sai elantonsa. Kerjäläinen, vaikka hän oli sokea, hän pysyi hengissä, koska toiset auttoivat häntä. Ja toiset ei välttämättä auttaneet häntä siksi, että he niin sydämestään rakastivat kerjäläistä, vaan monet varmaan siksi, että he saivat kunniaa tästä jalosta auttamistyöstä. No joka tapauksessa tämä oli kerjäläisen elämäntapa. Kaikki riippui siitä, että hän oli sokea, hän oli kerjäläinen, hänet tunnettiin, hän anoi almuja, hänelle niitä annettiin. Ja niin hän jatko päivästä toiseen sokean kerjäläisen elämää. Jeesus Kristus, Jeesus nasaretilainen kulkee ohitse. Sokea kerjäläinen kysyy, mitä tapahtuu? Mitä tämä hälinä on? Hänelle kerrotaan, kuka kulkee ohitse. Sitten hän tekee, kuulkaa, aikamoisen teon ihan oikeasti. Nyt mulla on mikrofoni. Jos mä tekisin niin kuin hän teki, niin meidän kaikkien korvat särkyisivät.
Siksi mun täytyy sanoa, Herra, armahda minua!
nyt näytelmä saa siis aivan erilaisen käänteen. Tiedättekö, tämä sokea kerjäläinen oli tullut siihen tulokseen, että nyt tämä elämä saa tulla päätökseen. Muuten hän ei olisi huutanut. Hän olisi voinut valita jatkaa samalla tyylillä eteenpäin. Aina olisi ollut fariseuksia ympärillä, jotka olisivat saaneet heittää almujansa ja mahdollistaa kerjäläisen elämän jatkumisen. Mutta kerjäläinen omassa sydämessään oli saanut tarpeekseen. Ja nyt hän tiesi, että on hänen elämänsä tilaisuus huutaa avuksi Jeesusta nasaretilaista. Ja nyt siis samalla kun hän huusi, älä pelästy, mä en huuda toista kertaa. Samalla kun hän huusi, hän tiesi, että nyt mun täytyy ruveta ottamaan vastuu tästä elämästäni. Koska hän tiesi, mitä tuo Jeesus nasaretilainen kykenee tekemään. Hän kykenee parantamaan hänen silmänsä, tekemään hänestä näkevän. Tekemään hänestä yhteiskuntakelpoisen, sellaisen, joka voi lähteä itse tienaamaan leipänsä, elämään niin kuin muutkin ihmiset elävät. Ja Jeesus Kristus on aina herrasmies, ja hän on tänäkin iltana herrasmies meidän keskellä. Hän ei tee sinulle väkivaltaa, hän ei pakolla kohtaa sinun elämäsi asioita, vaan hän tekee tänä iltana meidän keskellämme samalla tavalla kuin hän teki tämän sokean kerjäläisen kanssa. Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Mitä sinä tahdot, että Herra sulle tekisi? Mä sanoin aluksi, että mä puhun mielenlinnakkeista. Tiedättekö, tällä kerjäläisellä oli varmaan monia mielenlinnakkeita. Oli esimerkiksi semmoinen mielenlinnake, että kukaan ei välitä minusta. Kukaan ei rakasta minua. Kukaan ei kykene auttamaan minua. Mun elämäni kohtalo on määrätty surkeaksi. Mä joudun aina kerjäämään. Mä en voi koskaan kokea iloa ja onnea niin kuin muut ihmiset. Ja sä voit jatkaa tätä listaa. Minkälaisia mielenlinnakkeita hänellä saattoi olla hänen mielessään. Ja kun Jeesus kysyy, että tahdotko, mitä sinä tahdot, niin hän kysyy sitä meiltä. Koska silloin kun Jeesus Kristus tulee ja kohtaa minun ongelmiani ja hän vapauttaa minut, niin tiedättekö, että voi tulla sellainen outo tunne. Mä en saakaan enää olla itsesäälissä. Mä oon niin tottunut siihen itsesääliin olemaan surkea ja täynnä monenlaisia ongelmia. Ja Jeesus lähestyy meitä ja hän kysyy, että mitä tahdot, että mä sulle tekisin? Haluatko, että silittele vain sinun kasvojasi? Laitan laastaria sinun haavoillesi, että saat jatkaa kerjäläisen elämää. Vai haluatko, että minä teen suuremmoisen ihmeen sinun sydämessäsi? Ja Herra on herrasmies. Hän ei toden totta pakota sinua muuttumaan, löytämään anteeksiantamusta. Armahdusta, syntien sovitusta, pelastusta. Hän ei pakota, mutta hän lähestyy meitä ja hän kysyy, että mitä tahdot, että minä teen? Ajatelkaa, jos se kerjäläinen on siinä, no kuppi kahvia, kiitos. Ja olisi tullut hetki helpotus taas. Mutta hän huusi sieltä sydämensä pohjasta. Hän antoi sen kaiken tuskansa tulla. Mistä mä sen tiedän? Ne kaverit hyssytteli häntä. Älä huuda noin kovaa. Hiljempaa. Mutta silloin, kun ihminen tulee kosketuksiin elävän Jumalan kanssa ja tajuaa, että hei, nyt on mun elämäni tilaisuus. tänään Herra haluaa minua kohdata. Ja hän vielä kysyy, että mitä haluaisit? Niin miten me vastataan hänelle? Suodaanko me, että meidän mielemme linnakkeet, sellaiset valheelliset ajatusrakennelmat, joita sielun vihollinen on meille syöttänyt, että ne murretaan? Apostoli Paavali kirjoittaa, että meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat hengellisiä, ne ovat voimallisia, hajoittamaan maahan järjen päätelmiä ja hajoittamaan maahan jokaisen rakennelman, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja sitten hän odottaa, että meidän jokainen ajatuksemme saatetaan kuuliaiseksi Kristukselle. No mitäs tämä voisi tarkoittaa mun arkielämässä? No minä herään aamulla, on maanantai aamu. Vettä sataa, rakeita sataa keskikesällä. Laskut on maksamatta. Kolottaa lonkkaa. Minä sanon siellä vuoteessa, että voi Herra, elämä on hirveää ja se on raskasta ja täynnä ongelmia ja huolia ja murheita. Sitten me pyydetään Herra Jeesus siihen viereen ja sanotaan, että Herra, eikö sä olekin samaa mieltä? Elämä on masentavaa ja vaikeaa, varsinkin tämä uskovan elämä. Pitäisi olla vielä iloinen. Herra, eikö sä olekin samaa mieltä? Ongelmani ovat suuremmat kuin kenelläkään muulla tässä maailmassa. Eikö vai Herra, näin on? Ja tiedättekö, kun Herra ei olekaan meidän kanssa samaa mieltä, niin se on nöyryyttävää. Kun Herra ei yhdykään minun surkutteluuni ja valitteluuni ja minun itsesääliini, vaan sanoo, että ojenna kätesi, nouse ylös. Tai sitten hän sanoo, että mitä tahdot? Tämmöinen on meidän Herramme. Hän on siis suunnattoman suuri rakkaudessaan ja valtasuuruudessaan. Hän kykenee auttamaan meitä. Mutta ellei me sallita, että Jumala murtaa meidän mielen linnakkeitamme, niitä totuttuja varustuksia, joissa mulla on turvallista olla, omassa suojamuurissani ja omassa kuoressani, johon en päästä ketään. Mä voin valita olla siellä tai sitten mä voin valita tunkeutua sieltä ulos, niin kuin tämä sokea kerjäläinen teki. Hän huusi Herralle. Ja nyt ei ollut tärkeää se äänen volyymi, mitä suusta tuli, vaan se asenne, mikä täältä sydämestä nousi. Että minä kaipaan sinua, elävä Jumala. Minä tahdon, että sinä annat minulle näön. Minä tahdon, että sinä teet minusta elinvoimaisen ihmisen, joka kykenee vaeltamaan Jumalan kanssa eteenpäin. Ja mä toivoisin, että Herra saisi meidän keskellä tällaista mielialaa. Mulla on ollut paljon sellaisia haasteita elämässäni viime aikoina ja suuria ratkaisuja ja valintoja tehtävänä. Ja mä tunnustan rehellisesti, että mä oon liian monta kertaa löytänyt itseni sellaisesta käperystilasta, jossa mä selittelen Jumalalle, miksi on Herra tapahtunut erhe, että sinä olet minua kutsunut, koska minä en ole kykenevä, minä en ole kelvollinen, mulla ei ole voimia näihin tehtäviin. Eikö Herra, säkin oot samaa mieltä, että kutsuit väärää miestä ja etää tuu onnistumaan ja kohta mä lannistun ja kaikki muut lannistuu ja kaikki menee aivan pieleen. Ja... Niin, tämä on ystävät mielen linnake. Se voi kuulostaa nöyrältä ja hienolta ja arvostettavalta. Mutta loppujen lopuksi se on rakennelma, joka on rakennettu Jumalan tuntemista vastaan. Jumalan armo on sinua ja minua varten. Ansaitsematon Jumalan rakkauden ja mielisuositon osoitus Jumalan armo on meitä varten täällä tänään. Jotta meidän kunkin elämässä voisi tapahtua jotakin, mitä me ei olla suurimmissa päiväunissa voitu uneksia. Koska on kyse Jumalasta, hänen mahdollisuuksistaan. Mutta hän kysyy meiltä tänään, että haluatko, että sinun mielesi linnakkeet, valheelliset ajatukset, asenteet murtuvat maahan. Mielenkiintoista on se, että Jeesus lähestyy Jerikon kaupunkia. Ja jos sinä tunnet vanhaa testamenttia, kun Israelin kansa tuli kohti luvattua maata, he ylittivät Jordanin, ensimmäinen kaupunki, joiden vihollisjoukot piti kohdata, oli Jeriko. Ja siellä muurien ympärillä kuljettiin ja marssittiin 7 päivää, kunnes muurit romahtivat maahan. Ja apostoli Paavali sanoi, että hei, näitä mielenlinnakkeita, niitä linnotuksia murretaan rukouksen voimalla. Ja jos sinä olet halukas, mä en tiedä mikä sun linnakkeesi on. Mikä on se epäuskon linnake, joka valehtelee sulle vastoin Jumalan totuuksia tänä päivänä? Mä luulen, että täällä on yhtä monta linnaketta kuin ihmistä. Ja voi olla, että jonkun mielessä on monta linnaketta. Voi olla, että siellä on oikein linnotusten sarja. Mutta Jumalalla on valta ja voima auttaa sinun mielesi vapauteen, jotta sinä voit palvella elävää Jumalaa, tuntea olevasi rakastettu, hyväksytty, armahdettu, pelastettu, Jumalan lapsi, hänen perillisensä, kaikkea sitä, mitä taivas meille haluaa. Ja Herra Jeesus Kristus haluaa tänään murtaa näitä linnoituksia. Me käydään täällä niin rukoukseen, että me muodostetaan ryhmiä. Ihan siitä lähellä olevat voivat käydä rukoukseen, rukoilla toistensa puolesta. Täällä on myöskin Varuhinin pariskunta ja Ketojan pariskunta ja minä rakkaan puolisoni kanssa. Te voitte tulla meidän luokse myöskin rukoiltaviksi. Ja niin kuin Soile tuossa alussa sanoi, tämä on erityisesti esirukousilta ja pyritään niin, että jokaisella olisi mahdollisuus tulla rukoiltavaksi. Te voitte sopia sieluhoitokeskusteluaikoja myös meidän kanssa, ja täällä on muita henkilöitä täällä leirillä, joiden kanssa voit sopia aikoja, jos haluat pidempää keskustelua. Mutta tule kertomaan asiasi, odotuksesi, ja me viedään ne ennen kaikkea Herralle. Tällä tulee pieni taustamusiikki, voit laittaa sen päälle, ja me ei kuulla toistemme asioita, ja niin kuin leirillä on tapana, meillä on täydellinen vaitiolovelvollisuus, mitä sinä täällä tuot julki, ne eivät lähde naapuripöytiin täältä, ja kaikki sitoudumme tähän yhteisesti. Ollaan tässä vielä hetki yhteisessä rukouksessa, ja sen jälkeen voit hakeutua joko naapurin seuraan tai odottaa, että me täällä edessä vapaudutaan. Kaikki valtias Jumala, me kiitetään sinun hyvyydestäsi. Kiitetään siitä, että sinä oot henkesi kautta meidän keskellämme täällä ja tänään. Sinä et ole kaukainen, et ole kaukana yhdestäkään meistä. Vaikka välillä meidän tunteemme voisivat valehdella sitäkin totuutta vastaan. Herra, me haluamme lähestyä sinua uskon kautta tänään. Ja me halutaan olla toinen toisiamme kantamassa sinun luokse. Herra, kiitos, että sinä otat meidät jokaisen juuri niin kuin me olemme. Kiitos, Herra, että me kelpaamme sinulle, koska sinun uhrisi edestämme on täydellinen. Ja kiitos Jeesus, niin kuin lauloimme tuossa, että syntini häpeän sä veit. Herra, olkoon se tänään totta. Murtukoon täällä häpeän ja syyllisyyden muureja tänään. Murtukoon kaikkea sitä, mitä synti on saanut aikaa meidän elämässä ja meidän sisimmässä. Kiitos Jeesus, että sinun veresi puhuu puhdistusta ja vapautusta meidän keskuudessamme ja haluamme oikein julistaa sinun vapauttasi jokaiseen sydämeen. Herra, tulkoon sinun tuntemisesi täällä elämämme tärkeimmäksi asiaksi. Ja kiitos, että sinun tuntemisesi kautta sinä vapautat, sinä eheytät, sinä kasvatat meitä. Ja